Vă invităm să ascultați un mesaj al pastorului Mario Stroia. Mario Stroia este pastor în Biserica Baptistă numărul 1 din Zalău.
Prin harul lui Dumnezeu, de câteva săptămâni am început o serie de mesaje despre atitudini păcătoase. Am vorbit despre invidie, am vorbit despre îngrijorare, am predicat și despre neiertare și acum Dumnezeu mi-a pus pe inimă de joi încoace să vorbesc despre o altă atitudine păcătoasă, tolerarea păcatului în biserică. De ce să nu tolerăm păcatul în biserică? Știți că a tolera este o atitudine. Nu-mi pasă, sunt indiferent și atunci las ca toate lucrurile să meargă de la sine. Cel mai des cuvânt folosit astăzi este toleranță. Să fim toleranți, să fim îngăduitori, să închidem ochii, într-un mod tacit să ne facem că nu observăm ce se întâmplă în jurul nostru, nu observăm ce se întâmplă în lume și noi ca și biserică nu mai avem rolul de profet astăzi în lume. Nu mai avem dreptul să fim conștiința societății. Nu mai avem dreptul să spunem ce este păcat și ce nu este păcat, pentru că cei din jurul nostru au o mulțime de drepturi. Și dacă noi spunem ceea ce spune Biblia, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, noi atacăm drepturile omului. Și asta e, trăim în postmodernism, în secolul 21, și una dintre caracteristicile postmodernismului este toleranța. Și este curios că noua ordine are ca toleranță principiul și se ajunge la dezordine. Pentru că dacă tot tolerez și dacă într-o familie, de exemplu, există numai toleranță, ceea ce se întâmplă în familia aceea este haos. Este dezordine completă, pentru că nu există principii și nu ai dreptul niciodată să ataci convingerile personale ale altei persoane. Aș vrea să vedem în dimineața aceasta cum Apostolul Pavel ne învață pe fiecare dintre noi și în special Biserica lui Iisus Hristos să fie tranșantă atunci când privește păcatul. Să nu cocheteze cu păcatul, să nu mângâie pe creștet pe cel păcătos, ci să-l confrunte cu starea lui, cu situația lui, să-l cheme la pocăință, iar dacă omul acela nu se pocăiește, să fie dat pe mâna satanei. Da, așa cum ați auzit, să fie dat pe mâna satanei. Și o să vedem din cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă să fii dat pe mâna satanei. Dar înainte aș vrea să mergem oarecum dinspre lume, înspre biserică. Ce se întâmplă cu toleranța pe care o cere lumea de la biserică? Și apoi ce se întâmplă prin faptul că deja oamenii din biserică vor ca să fie toleranță și în biserică, să fie tolerat păcatul în biserică. În Canada, recent, un cuplu de creștini au fost asaltați de poliție în propria lor casă pe motiv că familia aceasta a atacat drepturile omului, scriind în public o scrisoare, trimițându-o la instituțiile publice, prin care familia aceasta de creștini erau în dezacord complet cu căsătoriile homosexualilor. A venit poliția la ei în casă și le-a spus: cum ați îndrăznit voi să scrieți o scrisoare publică prin care voi nu sunteți de acord cu căsătoria între homosexuali la noi în țară? În Canada au ajuns biserici să fie închise pentru că predicatorii de la amvoane predicau împotriva homosexualității. Și până la urmă au făcut cumva un pact cei din Canada, statul, cu creștinii și le-a spus: uite, aveți dreptul totuși să vorbiți despre homosexuali, numai dacă textul din care predici face referire directă la păcat în sine. Dar dacă textul din care predici n-are nicio legătură cu vreun păcat, să nu cumva să pomeniți păcatul respectiv. Și au fost păstori în Canada care au fost închiși pentru că au avut curajul să predice cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, o femeie din Statele Unite, o femeie creștină care avea mai multe locuințe ca să le dea în chirie, a venit un cuplu de lesbiene și a spus: vrem și noi să închiriem una dintre casele dumneavoastră. Și femeia, când a auzit că acele femei sunt stricate, a spus: îmi pare foarte rău, eu sunt proprietară pe bunurile mele și nu sunt de acord ca să dau una dintre casele mele în chirie pentru voi. Femeile acelea două s-au dus, au dat-o în judecată pe femeia respectivă, au câștigat procesul și femeia respectivă a trebuit să plătească daune morale acelor două stricate pentru că nu le-a primit în casa ei. De asemenea, o familie din Cluj-Napoca a plecat în Anglia și au vrut să deschidă acolo o grădiniță creștină. Și la început au avut doar copii din biserică. S-au pomenit că după câțiva ani a venit și un copil dintr-o familie de musulmani. Și părinții acelui copil au spus, păi, noi vrem ca în grădinița aceasta creștină să se învețe și despre religia islamică. Cum adică noi, pentru că avem dreptul, trimitem copilul nostru care este musulman la voi la grădiniță și voi să-l învățați despre creștinism? Nu se poate așa ceva. Familia aceasta n-a fost de acord să introducă în grădinița lor educația musulmană, islamică. A trebuit să închidă grădinița pentru că li s-au luat toate drepturile. Și din nou vedem cum lumea din jur este intolerantă față de noi, dar noi trebuie să fim toleranți față de ei. De asemenea, un credincios dintr-o țară din Uniunea Europeană a avut curajul să spună în public pe un canal de televiziune că el crede în Sfânta Treime. Și a venit un cult religios care nu crede în Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și l-a dat în judecată pe acest creștin pentru că a avut curajul să spună în public, hai că dacă o spunea în biserica lui nu era nicio problemă, dar pentru că a avut curajul să spună în public că el crede în Sfânta Treime, în Trinitate, l-au dat în judecată și au câștigat cultul respectiv și a trebuit ca fratele nostru să plătească o amendă de peste 10.000 de euro. Pentru că a avut curajul să spună, da, eu cred în Sfânta Treime. Și când te uiți la oamenii din jur, oamenii aceștia ar vrea ca noi să tăcem din gură, noi creștinii să tăcem din gură, să nu spunem nimic, să acceptăm orice se întâmplă în jur și să spunem, mergeți mai departe așa cum sunteți. Însă atunci biserica își pierde rolul de profet. Noi nu mai putem să mergem la nimeni să spunem cum să trăiască, pentru că riscăm să fim dați în judecată, riscăm să fim, penalizați, poate prin amenzi, și nu mai avem atunci disponibilitatea să spunem, da, așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Problema este nu doar că oamenii din afara bisericii vor să fie și să trăiască în toleranță. Durerea și tragedia este că oamenii din biserică își doresc toleranță. Să fie tolerați în păcatele lor, să fie îngăduiți, să se închidă ochii, să acceptăm, să nu arătăm cu degetul, să nu cumva să judecăm pe cineva. Știți că cel mai des folosit verset în vremea noastră nu este Ioan 3:16, ci este Matei 7:1. Nu judeca pentru a nu fi judecat. Așa că, frate, să nu mă judeci, lasă-mă pe mine să... Da, ai tu problemele tale destule, da, uite-te la familia ta, da, uite-te la necazurile tale, da, uite-te la cutare și la cutare, nu te uita la mine, lasă-mă pe mine în pace. Și oamenii vor să fie tolerați așa cum sunt. Și cu durere vă spun că pe multe uși ale bisericilor stă scris Icabod, nu mai este slavă. În biserica aceea nu mai este slavă pentru că răul este în biserică, pentru că păcatul este în biserică și nu a fost scos afară păcatul din biserică. Multe biserici au ajuns doar locașuri religioase, pentru că Dumnezeu nu mai e acolo, pentru că e păcatul acolo. Și oamenii n-au vrut să ia atitudine împotriva păcatului. Cu siguranță că v-am spus că biserica se aseamănă cu altă ocazie, că biserica se aseamănă cu o barcă. Rolul bărcii este să fie pe apă, rolul bisericii este să fie în lume, dar... Problema este când apa ajunge în barcă. Barca trebuie să fie pe apă, trebuie să fie acolo, dar când apa ajunge în barcă, deja sunt probleme. Exact așa e și cu biserica. Nu trebuie scoasă biserica din lume. Însă când biserica este în lume, biserica trebuie să aibă grijă ca lumea să nu intre în biserică. Știți de ce biserica nu mai are impact în lume? Pentru că lumea a avut impact asupra bisericii. E foarte simplu. Știți de ce biserica nu face diferența în lume? Pentru că biserica nu este diferită de lume. Și când eu nu sunt diferit de cei din jurul meu, eu nu pot să fac diferența între ei. Oamenii nu se pot uita la mine, nu se pot uita la biserică să vadă oamenii aceia merg drept, oamenii aceia croiesc cărări drepte cu picioarele lor. Dar pentru că ne-am obișnuit să ne tolerăm unul pe celălalt și am căzut așa de comun acord, eu te tolerez pe tine, tu mă tolerezi pe mine, hai să ne tolerăm unul pe celălalt, hai să ne îngăduim unul pe celălalt, hai să fim permisivi unul cu celălalt, ajungem să... Stăm toți într-o mocirlă și să nu realizăm că de fapt ne cufundăm fiecare unul pe celălalt mai mult decât eram înainte. Toleranță, dar toți vor să fie tolerați. Ioan Gură de Aur și Teodoret spun că omul acesta care a căzut în păcat în biserica din Corint, n-am să vorbesc prea mult de păcatul lui, am să vorbesc de ce să nu fim toleranți cu păcatul în biserică. Însă omul acesta, spune Ioan Gură de Aur și Teodoret, era un om foarte vestit în biserică, era un orator, un predicator de seamă. Și biserica din Corint avea o problemă, punea mai mult accent pe daruri decât pe caracter. Și atunci când un om sclipea prin darurile pe care le avea și strălucea prin talentele pe care le avea, oamenii din biserică n-aveau curajul să ia măsuri împotriva lui, pentru că omul acela avea daruri în așa fel încât eclipsa întreaga biserică și ei spuneau, suntem zidiți. Când vorbește omul ăsta, noi suntem hrăniți. Când predică omul acesta, predică extraordinar. Și atunci, chiar dacă omul acesta n-are caracter, chiar dacă n-are coloană vertebrală, noi îl ținem în biserică, îl tolerăm în biserică. Dar apostolul Pavel spune și le scrie tranșant, dați afară răul acesta din mijlocul vostru. Nu spune dați afară credinciosul acesta din mijlocul vostru, dați afară pe omul ăsta care acum o scaldă cu păcatul, dați-l afară. Nu, spune dați afară răul acesta din mijlocul vostru. Mai șocant în biserica din Corint nu era păcatul acestui om. Mai șocantă era atitudinea bisericii față de păcat. Oricine poate să facă orice, e în stare să facă orice. De multe ori ne uităm la oameni și spunem ce grozav e omul respectiv, ce pocăit e. Dar fiecare om, dacă nu-l ține harul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, e în stare de orice păcat. Și eu sunt tot ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu, 100%. Dacă Dumnezeu nu m-ar ține harul lui, ar fi vai de mine. Tot ce e bun, tot ce e frumos în viața mea e harul lui Dumnezeu. Tot ceea ce nu-i prea frumos, tot ceea ce nu-i extraordinar, tot ceea ce nu-i la superlativ, este greșeala mea, este imperfecțiunea mea, este păcatul meu. Dar tot ceea ce sunt și faptul că pot să stau în picioare astăzi înaintea dumneavoastră, este harul lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu. Și faptul că poate unii dintre noi n-am ajuns să păcătuim așa cum au păcătuit alții, este doar mila lui Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu poate nu a îngăduit să coincidă anumite momente cu anumite pofte ale noastre și poftele acelea n-au fost împlinite în momentele în care, dacă ar fi coincis, noi am fi căzut în păcat. A fost mila lui Dumnezeu și în dimineața aceasta fiecare dintre noi am putea să plecăm capul înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, tot ce sunt e mila Ta. Tot ce sunt, e harul Tău. Mulțumesc că m-ai păzit de păcate până acum. Mulțumesc că m-ai păzit. Și te rog să mă iert pentru lucrurile în care m-am compromis. De ce să nu tolerăm păcatul în biserică? Am citit o întâmplare foarte interesantă cu un pictor, Raffaello, care lucra la o frescă în care îi picta pe apostolii Domnului Iisus. Au venit niște călugări, au văzut fresca aproape finalizată și l-au întrebat pe Raffaello, e ceva ciudat când mă uit la fața apostolului Pavel. O văd așa de roșie. De ce l-ai desenat așa de roșu la față? Și Raffaello răspunde, știi de ce? Când a văzut apostolul Pavel ce fel de oameni sunt îngăduiți astăzi în biserică, a roșit. Eu cred că apostolul Pavel, când scrie 1 Corinteni, și o să vedem apoi, o să citesc două versete din 2 Corinteni, scrie cu adevărat cu ochii scăldați în lacrimi, o scrie cu durere, o scrie cu frământare. Astăzi chiar și biserica a ajuns să nu se mai rușineze de anumite păcate și când vorbesc biserică, vorbesc de biserica de pe tot pământul, de pe toată planeta. Nu vorbesc doar de biserica noastră locală. Vorbesc de biserica de pretutindeni. Faptul că oamenii se compromit, biserica nu ia atitudine, biserica acceptă, tolerează, în loc ca atitudinea noastră să fie una tranșantă, una echilibrată prin care să confruntăm păcătosul cu păcatul lui. De ce să nu tolerăm păcatul în biserică? Și vreau să dau trei răspunsuri simple. În primul rând, n-avem voie să tolerăm păcatul în biserică de dragul celui căzut. N-avem voie să tolerăm păcatul în biserică de dragul celui care a căzut în păcat. Spune apostolul Pavel în versetul 2, voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Versetul 4, în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei și acum pentru binele celui căzut, pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Apostolul Pavel spune, voi când ați văzut că omul acesta a căzut în păcat și trăiește în păcat, deși se știe în toate colțurile Imperiului tot ce a făcut omul acesta, voi în loc să vă mâhniți, voi v-ați lăudat. Și v-ați lăudat cu ce? V-ați lăudat cât de mărinimoși sunteți voi la inimă. Că voi sunteți cu harul și dacă sunteți cu harul lui Dumnezeu, atunci puteți acoperiți și pe cel care trăiește în păcat. Și voi, în loc să puneți la punct pe omul respectiv, să vă mâhniți, voi v-ați fălit cu cât mult har aveți voi față de cel care a căzut în păcat. Acum, cuvântul trebuia să vă mâhniți, în original înseamnă trebuia să plângeți așa de tare ca și cum v-ar fi murit cineva drag. Cu siguranță că mulți dintre noi am fost lângă sicriu cuiva drag de-al nostru. Am plâns și am plâns cu durere și ne-am întristat. Apostolul Pavel exact lucrul acesta spune: voi când ați văzut că omul acela a căzut în păcat, trebuia să plângeți ca și cum cineva din familia voastră a murit. Mulți cred că cuvântul acesta și nu v-ați mâhnit înseamnă nu v-ați mâniat. Nu, nu. Înseamnă nu v-ați întristat. Pentru că ne putem mânia foarte ușor. Ai auzit ce-a făcut cu tare? Și imediat, repede, să ni se urce sângele la cap și să mitraliem pe omul respectiv cu gloanțele bârfei și cu gloanțele aerului de superioritate. Dar Apostolul Pavel spune, trebuia să vă mâhniți, trebuia să vă întristați, trebuia să plângeți. Când ați văzut că omul acesta din biserica voastră a făcut lucrul acela, trebuia să plângeți. Sincer să fiu, n-am văzut niciun om care să meargă la păstor, să plângă și să-i spună: frate, știi ce a făcut fratele respectiv? Hai să mergem la fratele respectiv să-l confruntăm. Dar să o spună plângând, cu durere, cu apăsare. Nu știu, uneori oamenilor le place așa de mult când vede păcatul la alții, când vedem greșelile la alții și în loc să plângem, prima fază, să plângem, fie tolerăm pe omul care a căzut, fie îl bârfim, fie îl judecăm în inima noastră cu un aer de superioritate. Dar nici una din aceste trei variante nu este corectă. În primul rând trebuie să plângem, trebuie să ne întristăm. Incredibil, fratele meu a căzut în păcat, s-a uitat la lucrul respectiv și nu era permis, a făcut sau a spus, a mințit, a înșelat. Doamne Iisuse, ai milă de fratele meu, și să mă prindă oroarea și groaza și spaima și în același timp durerea să mă pătrundă din creștet până în cap. Cum, fratele meu, pentru care Domnul Iisus a murit, a făcut păcatul acesta? Dar în momentul în care, dacă eu aud vestea aceasta, mă duc și în inima mea o scald cumva în bucurie și în indiferență sau în toleranță sau într-un duh de judecată, înseamnă că am pierdut din vedere ceea ce îmi cere Dumnezeu în viața mea. Frate și soră, primul lucru pe care trebuie să-l faci, dacă știi că cineva a căzut în păcat, primul lucru este să plângi pentru el. Să plângi pentru el. Tragedia este că astăzi nu mai plângem nici pentru noi. Nu mai plâng atunci când păcătuiesc, nu mai plâng atunci când mint, nu mai plâng atunci când înșel, nu mai plâng atunci când bârfesc. Nu mai am o conștiință atât de sensibilă încât și atunci când vorbesc pe cineva de rău, să se aprindă beculețul meu roșu și să spun: Doamne Iisuse, iartă-mă! Doamne, îndură-te de mine! Nu mai suntem așa de sensibili la șoapta Duhului Sfânt, nu suntem sensibili la păcatele celor din jurul nostru. Să plângem, să strigăm înaintea lui Dumnezeu. Să ne întristăm. La asta ne cheamă Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 12, ascultați ce spune Apostolul Pavel. 2 Corinteni 12 cu 21, pagina 1138. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Spune Apostolul Pavel: sper și nădăjduiesc să nu mă smerească Dumnezeu, că atunci când vin la voi și văd că nu v-ați schimbat, să plâng. Îl văd pe Pavel ca pe un tată. Îl văd pe Pavel atât de echilibrat. Și plânge, dar și în același timp și să pună punctul pe ei, să spună: ați păcătuit! Dați afară răul din mijlocul vostru! Dar trebuie să începem cu lacrimile, trebuie să începem cu durerea, trebuie să începem cu frământarea interioară pentru cel căzut. Cu asta trebuie să încep eu, cu asta trebuie să încep dumneata. Cineva spunea că biserica este singura armată care își împușcă răniții. Uneori așa-i. Când cineva cade din biserică, în loc aceilalți din biserică să meargă, să-l ridice cu un duh de blândețe, să-l ajute, să se roage, să postească pentru el, Primul lucru pe care îl fac e să-l bârfească pe omul acela, să-l jumulească, dacă ar putea, să-l judece. Cum a făcut lucrul respectiv? Să-i dea în cap în loc să-l ridice. Apostolul Pavel spune: sper să nu mă smerească Dumnezeu să plâng când vin la voi. Țin minte, când eram copil acasă, cel mai mult mă topea și îmi schimba oarecum atitudinea, nu când mama lua nuiaua la mine. Și când mama se uita la mine, plângea și îmi spunea: Marius, am investit așa de mult în tine, am încercat să te cresc, și vedeam cum plânge și o vedeam cum mi se topește inima, cum îi se rupe inima în ea. Atunci parcă mă durea mai mult decât orice, parcă aș fi preferat mai bine să iau două perechi de palme și să-mi spună să nu mai fac cu tare lucru, decât să o văd cum plânge și să văd durerea ei. Imaginați-vă-l pe Pavel, care spune: nu v-ați mâhnit, nu ați plâns când ați văzut ce s-a întâmplat. Probabil că stăteați și vă făleați, cât de bun sunteți voi și de toleranți, în loc să plângeți. Dar asta trebuie să faci, frate și soră, să plângi pentru cel care a căzut de lângă tine, să mijlocești pentru el. Pentru că Dumnezeu ne-a dat discernământ, în primul rând, nu ca să-i judecăm pe alții, ci ca să mijlocim pentru ei. Doamne, ajută-mă pe mine în primul rând și Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Dar cel care e rănit din armata Domnului și a căzut, trebuie să-i se scoată glonțul satanii afară din el, și ca să-i se scoată glonțul e nevoie de operație. Și uneori operația aceasta de scoaterea glonțului satanii, a scoaterii păcatului din viața lui, spune Apostolul Pavel, este să-l dai pe mâna satanei. Și spune Apostolul Pavel așa, în versetul 4: în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului Iisus. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei. Și vreau să mă opresc puțin prin puterea Domnului Iisus. Spune Apostolul Pavel: nu zic prin puterea mea că sunt apostol, sau prin autoritatea mea că sunt apostol și am daruri de la Duhul Sfânt și fac semne și minuni. Nu zic prin asta, nu zic prin votul adunării generale, nu zic prin votul comitetului din biserica din Corint, nu zic prin faptul ceea ce scrie secretarul în registru, nu, ci zic prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos. Un asemenea om să fie dat pe mâna satanei. Prin puterea Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă să dai pe cineva pe mâna satanei? Pentru că scopul, Apostolul Pavel spune, scopul este bun. Sufletul lui să fie mântuit. Îl dai pe cineva pe mâna satanei ca sufletul lui să fie mântuit. Ce înseamnă asta? Teofilact spune că a fi dat pe mâna satanei, unul dintre părinții bisericii, înseamnă că omul respectiv este exclus din comunitate, din biserică, nu mai este mădular al bisericii. În momentul acela, el nu mai este în sfera de lucru a Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu, de protecție a lui Dumnezeu. Dumnezeu își trage mâna de peste omul respectiv și atunci omul respectiv rămâne în sfera de influență a satanei, a diavolului. Dumnezeu nu se mai angajează să-l protejeze, să-l apere. Și în momentul acela, diavolul are acces la trupul lui, poate ca în cazul lui Iov, diavolul să aibă acces la familia lui, la bogățiile lui, și scopul diavolului, bineînțeles, a lui este să-l distrugă pe omul respectiv. Însă scopul lui Dumnezeu, care este suveran peste diavol, este ca prin durerea pe care o provoacă satana omului respectiv, care a căzut în păcat, durerea aceea să-l ducă pe om la pocăință. Nu știu dacă ați văzut oameni care au păcătuit și au ajuns pe mâna satanei și au ajuns pe un pat de spital și acolo au strigat spre Dumnezeu și au spus: Doamne, Doamne, ai milă de mine, îndură-te de mine. Dacă până atunci erau oameni ușuratici, erau oameni care se jucau, glumeau cu păcatul, în momentul acela pe patul de spital, când s-a atins degetul diavolului de trupul lui cu îngăduința lui Dumnezeu, sufletul lui s-a trezit acolo pe patul de spital și a spus: vreau să mă pocăiesc. Pentru că unii oameni, așa-s ei, nu se lasă de păcat, cum spunea cineva, până când păcatul nu se lasă de ei. Și probabil că Pavel a spus: lăsați-l pe omul ăsta, pe destrăbălatul ăsta, pe mâna satanei, să-i se nimicească trupul. Să nu mai aibă pofte, să aibă numai dureri în trup. Și când un om are numai dureri în trup, nu mai are el chef de pofte. Când un om are numai necazuri și suferință în trupul lui, nu mai are el chef să facă lucruri nelegiuite. Și acolo, când e strâns, când e sub apăsare, acolo omul acela să ridice ochii spre Dumnezeu să se pocăiască. De ce să nu tolerăm păcatul în biserică? În primul rând, de dragul celui căzut. Frați și surori, de fiecare dată când cineva păcătuiește, și eu știu și dumneata știi, nu e vorba că ai auzit de la nu știu câtelea persoană că respectiv o făcut nu știu ce. Tu știi, ai argument. Sau l-ai văzut într-o ipostază și nu te-ai dus să-l confrunți pe omul respectiv. Nu te-ai dus să-i spui de păcatul lui. Nu te-ai dus să îl iei la bani mărunți pentru ceea ce a făcut. Te faci părtaș păcatului său. Te faci părtaș. Înaintea lui Dumnezeu ești complice la păcatul lui. Și știți ce se întâmplă? Omul acela, în loc să fie confruntat, să se pocăiască, el crede că dacă stă în biserică și e totul bine și frumos în biserică și nimeni n-are nicio treabă cu el, el chiar se crede că e bine și chiar crede că lucrurile îi merg foarte bine, numele lui e scris în cartea vieții, chiar dacă trăiește cum trăiește. Însă în momentul în care biserica ia atitudine față de omul respectiv și lasă pe mâna satanei, în momentul acela, omul acela are toate șansele să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne de dragul celui căzut să mustrăm păcatul, să confruntăm păcatul, să spunem păcatului păcat. În cartea Isaia spune, vai de cei ce numesc binele rău și rău bine. Să spunem binelui bine și răului rău. Al doilea lucru, de ce să nu tolerez păcatul în biserică? În al doilea rând, de dragul bisericii. În primul rând, de dragul celui căzut. În al doilea rând, nu am voie să tolerez păcatul în biserică, de dragul bisericii. Biserica Domnului este trupul lui Hristos și trupul lui Hristos este strâns, legat și unit între el. Dacă, de exemplu, mâna mea suferă, chiar dacă piciorul meu nu este bolnav, toată starea mea psihică este afectată de suferința pe care o am în mâna mea. Eu nu pot să zic că o jumătate de obraz mă bucur că piciorul meu este sănătos, dar cu o jumătate plâng. Nu, durerea oarecum eclipsează bucuria mea. Noi nu ne putem uita în biserică și să spunem, știți, 90% din biserică suntem bine, 90% din biserică ne rugăm, postim, citim din Biblie în fiecare zi, dar 10% din biserică fac altceva, sunt interesați de altceva. Nu, nu, când unul din biserică păcătuiește, omul acela trage în jos toată biserica. Pentru că suntem legați cu legături nevăzute unii față de ceilalți. Când dumneata păcătuiește și ți-ascunzi păcatul, când eu păcătuiesc și mi-ascund păcatul, ceea ce fac este să mai îngrop încă un pic biserica. Și oricât s-ar ruga ceilalți, oricât ar posti ceilalți, orice ar face ceilalți, dacă noi ne acoperim păcatele, dacă noi nu știm să ne mărturisim păcatele, noi îngropăm biserica. O îngropăm, devii așa cum e. Frate și soră, ia în serios ceea ce spune Dumnezeu. Eu și cu dumneata suntem legați cu o legătură nevăzută. Când unul cade, va simți și celălalt spiritual. Biserica va simți. V-am mai dat exemplul acesta mai demult. Imaginați-vă că suntem pe un vapor. Și suntem toți 200 pe vaporul acela. Și la un moment dat, unul dintre dumneavoastră spune, eu vreau să fac o gaură aici în vapor. Vreau să fac o spărtură. Și merge celălalt la el și spune, dar nu-ți imaginezi că dacă faci gaura aceasta, dacă faci spărtura asta, vine apa în corabie și ne cufundăm cu toți. Și celălalt care vrea să facă spărtura îi spune, dar ce te interesează pe tine? Asta e pătrățica mea. Care-i treaba ta cu viața mea? Tu vezi de pătrățica ta, dacă tu nu vrei să faci spărtura acolo, e treaba ta, fă-ți mobilier acolo, mănâncă pe pătrățica ta, fă tot ce vrei acolo, dar lasă-mă cu pătrățica mea în pace. Vezi studii ale tale, de treburile tale, că ai tu destule. Lasă-mă pe mine în pătrățica mea dacă vreau să fac aici o gaură, să o fac. Numai că dacă lăsăm să facă omul acela gaura, toți ceilalți care suntem pe vas, pe vapor, suferim împreună cu el. Dumnezeu îi spune lui Iosua, trage la sorți. Vrei să ai biruință? Vrei să ai câștig de cauză? Trage la sorți, vezi care e vinovatul. Vezi cine a păcătuit? Pentru că din pricina păcatului său eu nu mai pot să fiu împreună cu voi, spune Dumnezeu. Vreau să vă spun, Dumnezeu e foarte, foarte serios. Și când se uită la o biserică, nu se uită doar la păstorul bisericii, sau nu se uită doar la o soră din biserică, sau nu se uită la altul care se roagă mai mult, sau la altul care citește mai mult din Biblie, se uită la biserica în întregime. Și dacă biserica numărul 1, noi spunem că e numărul 1, vrem să avem impact în orașul acesta, nu o să avem impact dacă nu suntem diferiți față de ei și dacă nu scoatem răul afară din mijlocul nostru. Dacă tolerăm. Richard Baxter, care a scris cartea Pastorul Reformat, a spus, întotdeauna păcatele acoperite astăzi și scuzate astăzi vor fi plătite de urmașii noștri mai încolo. Uitați-vă ce se întâmplă într-o biserică unde e haos, unde e dezordine, unde nu se spune lucrurilor așa cum sunt, unde păcatul nu e păcat. Generațiile care vin, pentru că așa se întâmplă și s-a întâmplat și în Biblie, se îndepărtează tot mai mult și mai mult și mai mult și mai mult de adevăr și mai mult de Dumnezeu. Pentru că dacă astăzi nu știm să trasăm o linie dreaptă, ce vor face cei care vor veni după noi? Cum arată niște copii într-o biserică unde nu este disciplină, unde fiecare face ce vrea și totul este tolerat? Vai de copiii aceia! Pentru că niciodată acolo nu este simțul dreptății, simțul sfințeniei lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este sacru. Probabil că ați auzit următoarea frază. Medicul îi spune pacientului care are probleme cu apendicele: dacă mai stăteai numai o zi acasă, dacă mai stăteai numai o zi, toate toxinele de la apendice s-ar fi întins în tot corpul și ai fi murit. Numai o zi dacă mai stăteai acasă. Bine că ai venit acum. Operația trebuie făcută la timp, într-un moment. Nu prelungi, tot prelungim ani de zile, pentru că se infectează tot trupul. Răul trebuie scos acum, afară. Asta spune apostolul Pavel. Biserica din Corint, cred că avea slujitori care erau cosmeticieni. Știți cum sunt cosmeticienii? Ai probleme cu fața, ai coșuri pe față, ai nu știu ce, imediat te cosmetizezi și ești frumos. Adică nu se mai văd coșurile, nu se mai văd imperfecțiunile. Însă biserica din Corint n-avea nevoie de slujitori cosmeticieni. Avea nevoie de chirurg. De chirurg, să extirpe rana, să extirpe răul din mijlocul lor. Și apostolul Pavel se simte obligat să facă munca unui chirurg, dacă cei din biserică nu o făceau. Slavă Domnului că a fost apostolul Pavel care să le scrie și să le spună: trebuie să scoateți afară răul din mijlocul vostru. Sincer, dacă ați avea o problemă mare și ar trebui să fiți operat, v-ați duce la cineva care s-ar uita la rana dumneavoastră, la problema dumneavoastră, v-ar unge cu ceva unguent, nu-ți fă nicio problemă, chiar dacă problema e internă, chiar dacă durerea ta e internă, lasă că eu mă ocup în afară, doar fac în așa fel ca partea asta unde te doare să arate la fel de bine ca partea asta unde nu te doare. Și atunci lucrurile se vor rezolva. Eu cred că niciunul dintre noi nu ne-am duce la un asemenea medic. Ne-am duce la cineva care, chiar dacă după aceea ar rămâne o cicatrice aici unde ne doare, dar măcar știm că e la fel de sănătos aici cum e de sănătos aici. Fie ca Dumnezeu să fie și chirurgul nostru, să scoată din noi tot ceea ce lui nu-i place și de la noi din biserică să scoată ce lui nu-i place. Trăim o vreme în secolul 21 când adulterul și divorțul au ajuns la fel de cunoscute și obișnuite în biserică cum sunt în lume. Nu-i mai păcat astăzi să divorțezi? Nu-i mai păcat astăzi să cazi în adulter? Sau dacă e păcat, hai că le acoperim noi cumva, le camuflăm noi cumva? Sau hai că divorțăm, ne dă afară de la biserică, dar după un timp, după ce mă recăstoresc, mă primește din înapoi la biserică unde am fost membru. Astea nu sunt mai păcate. Biserica și-a pierdut reputația, frați și surori. Și lumea ne taxează pentru lucrul acesta. Când eu, ca slujitor, îmi pierd reputația, pot să fac orice. Mă pot pocăi, pot să vin înaintea lui Dumnezeu. Dacă tu, ca și om al lui Dumnezeu, ca și credincios în biserica aceasta, îți pierzi reputația, ce crezi că mai poți să faci? Noi suntem sare și lumină. Noi trebuie să luminăm, noi trebuie să sărăm. Noi trebuie să ținem la caracterul nostru, la numele noastre, la ceea ce suntem noi. Apostolul Pavel se uită la biserica aceasta și dă diagnosticul real. Probabil că unii spun: noi nu disciplinăm pentru că noi suntem smeriți. Și am auzit pe unii care așa de mult au greșit ce înseamnă smerenia, încât au spus: noi nu punem la disciplină. Păi cum? Noi să arătăm primii cu degetul? Păi cine suntem noi ca să judecăm? Noi să fim primii care luăm piatra? Păi nu. Și se ascund după o smerenie falsă cu niște șabloane din astea de umilință și spun: păi noi nu luăm piatra. Noi lăsăm piatra jos, că și noi suntem mai de noi, păcătoși. Cum să luăm piatra și să lovim pe cel care a păcătuit? Nu avem niciun drept să facem asta. Și probabil că ne-am uitat la asemenea oameni și a spune: măi, ce smeriți-s. Uite-te că ei nu îndrăznesc să ia piatra, ei chiar sunt smeriți, ei se recunosc că sunt păcătoși. Dar știți care este diagnosticul lui Pavel? Spune, v-ați fălit. Diagnosticul lui Pavel, pentru că ei nu iau măsură împotriva păcatului, este mândria și nu smerenia. Și de multe ori sunt oameni care nu confruntă, nu pentru că sunt prea smeriți. Vai, ce smerit îți eu și nu mă duc să spun la fratele sau la sora să nu se supere pe mine. Nu, din mândrie. Eu nu spun cuiva un păcat și nu-l confrunt pentru că sunt mândru, îmi pasă de imaginea mea. Și dacă mă duc să-i spun, s-ar putea să poarte pică pe mine, s-ar putea să mă vadă în ochi răi, s-ar putea să nu mai dea mâna cu mine, s-ar putea să se supere pe mine. Și atunci eu vreau ca să am imaginea intactă, nepătată. Și atunci, din cauza mândriei mele, eu stau și nu iau nicio măsură, tolerez păcatul. Doamne, ajută-mă să fiu smerit, să fim smeriți și să spunem adevărul cu dragoste. Și ultimul lucru cu care vreau să închei, de ce? De ce să nu tolerăm păcatul în biserică? De dragul celui căzut, de dragul bisericii și în al treilea rând de dragul lui Hristos. Spune în versetul 7, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos paștele noastre a fost jertfit. Să prăznim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu aluatul de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. De multe ori am auzit sloganul, Domnul Iisus te primește așa cum ești. Dar continuă mai departe și spune, dar nu te lasă să rămâi așa cum ești. Domnul Iisus te primește așa cum ești. Și indiferent cum suntem, cât de păcători suntem, Domnul Iisus ne primește. Dar Domnul Iisus Hristos nu ne lasă să rămânem așa cum suntem. Și probabil la faza a doua, la partea a doua a sloganului, nu prea am reușit să înțelegem că Iisus Hristos, când vine în inima noastră, El ne schimbă. El nu ne lasă să fim așa cum suntem. El ne transformă. El ne vrea altfel. Cum poți să stai la sărbătoare când eu sau tu ne cinstești jertfa sărbătorii? Spune Apostolul Pavel, cum vreți să prăznuiți acest praznic dacă Iisus Hristos, Paștele vostru, este necinstit de voi? Dacă voi, prin faptul în care trăiți și prin păcatele voastre, voi necinstiți jertfa, cum puteți voi să stați la masă cu El? David Brainerd, un misionar între indieni, spunea, când am început să le predic indienilor Evanghelia, le predicam numai despre Iisus Hristos, cel răstignit. Și am observat că indienii aceia își schimbau viața, se schimbau unul după celălalt, unul după celălalt, în asemănare tot mai mult cu Hristos. Pentru că am vrut ca între ei să se știe Hristos și El răstignit. Hristos și El răstignit. Și oamenii aceia, văzându-L clar pe Hristos, au reușit să se schimbe tot mai mult după Hristos. Apostolul Pavel spune, Hristos, paștele voastre, a fost jertfit. Păi, frați și surori, gândiți-vă dumneavoastră atunci când suntem ispitiți. Dacă de fiecare dată, în momentul ispitei, ne-ar apărea în minte Hristos, paștele nostru jertfit pe cruce, credeți că ne-ar mai veni nouă să păcătuim? Când l-ai vedea în imaginația ta, în mintea ta, pe Iisus Hristos cel răstignit pentru păcatele tale, pentru tot ce ai făcut tu, crezi că ai mai fi în stare să mai bați un cui? Să mai bați odată cu ciocanul pironul lui, care piron simbolizat ar fi păcatul? Dacă mai poți să faci lucrul ăsta și totul să te duci înainte și te împietrezi mai departe, ai o problemă, tu nu ești mântuit, tu nu ești salvat, tu nu ești scăpat, tu nu te pocăi niciodată cu adevărat. De dragul lui Hristos, de dragul lui Hristos trebuie să scoatem rău din viața noastră și din viața bisericii. De dragul lui Hristos, spune Apostolul Pavel în versetul 11, v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că-și zice, frate, totul este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau răpăreț. Un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Știți de ce nu se aplică disciplina astăzi în bisericile contemporane? Din două motive. Oamenii din vremea noastră se uită la istoria bisericii, la abuzurile din istoria bisericii și spun, a, păi uite câte abuzuri a făcut biserica. Inchiziția, cruciadele, au fost dați afară oameni demni din biserică. Ioan Gură de Aur a fost excomunicat, exclus. Martin Luther a fost excomunicat. John Hus a fost excomunicat. Spurgeon a fost dat afară din Uniunea Baptistă. Păi n-are rost că și disciplina asta se face așa, doar pe cine vrea să-l disciplineze, doar pe cine vrea să-l dea afară. Și fugim de abuzurile astea. Disciplina împotriva cui nu trebuie și ne ducem în partea cealaltă că nu mai facem disciplină. Și al doilea lucru pentru care biserica de astăzi, bisericile de astăzi nu mai practică disciplina este din cauza pluralității de biserici. Uitați-vă cum își începe Apostolul Pavel epistola către Corint. Zice către biserica lui Dumnezeu din Corint. Nu zice către bisericile lui Dumnezeu din Corint, către biserică, era numai una, asta spun cercetătorii. Astăzi, dacă îl dai afară de la biserica asta, s-ar putea ca duminica viitoare să cânte în coroace a altei biserici din partea cealaltui oraș. Dacă se supără și nu-i convine ceva, se duce la biserica de pe strada cealaltă. Și nimeni nu te întreabă, măi, fratele respectiv, de ce a fost exclus afară din biserica voastră? Ce s-a întâmplat acolo? Ce a făcut acolo? Bisericile se bucură că își înmulțesc numărul la biserica lor. Nu contează ce a făcut fratele când a fost în biserica respectivă de a ajuns să fie excomunicat. Noi îl punem să cânte, îl punem să facă treabă la noi în biserică. Nu-i corect. Nu-i biblic așa ceva. Înaintea lui Dumnezeu nu se lucră așa cu inimă curată. Și aș vrea să termin cu o întâmplare adevărată care mi-a spus-o un păstor despre un caz de la el din biserică. Un frate avea probleme cu alcoolul și soția lui tot a reușit un timp să-l mascheze, să-l ascundă, dar într-o zi n-a mai răzbit soția, l-a invitat pe păstor la ei acasă și sora respectivă a spus: frate păstor, nu mai pot, am încercat toate metodele posibile, ba l-am și mascat, l-am ascuns pe soțul meu, uite, fă ceva. Și păstorul a spus: bine, voi sta de vorbă cu bărbatul tău. A stat de vorbă cu bărbatul ei, a recunoscut că are probleme cu băutura. În următoarea duminică, păstorul a oprit biserica și l-a propus pe fratele respectiv pentru supunere sub disciplină. Deși au stat de vorbă toți trei înainte de duminica respectivă, când păstorul l-a supus sub disciplină pe omul respectiv, acela s-a ridicat în plenul bisericii și a spus: nu știu ce se întâmplă aici, dar eu n-am păcătuit, nu am probleme cu băutura. Tot e o invenție a păstorului, tot e o mașinație a lui, are ceva cu mine, eu sunt nevinovat. Și ca să fie totul pus până la vârf, s-a ridicat și soția lui. Nu e nicio problemă cu bărbatul meu, nu s-a întâmplat nimic, tot e o invenție, tot e așa, bărbatul meu e demn, e om de caracter, el n-are probleme cu băutura. Păstorul, văzându-se prins așa la mijloc, spus: frați și sorori, dacă ei așa spun, așa să fie, dar am o propunere pentru dumneavoastră. Dacă o singură dată fratele se mai îmbată, propun nu pentru disciplină, pentru excludere. Și biserica a fost de acord. Foarte bine, frate păstor, suntem de acord, pentru că dacă ei spun că el niciodată nu bea, n-are cum să se îmbete, așa că suntem de acord, sigur că suntem de acord. După câteva luni trecea păstorul prin localitatea respectivă cu mașina și îl vede pe fratele că merge așa zigzag, dintr-o parte în alta. Oprește fain frumos mașina fratele păstor, îl cheamă în mașină, se urcă în mașină fratele și era atât de beat că nici măcar n-a realizat că e în mașina păstorului. Și spre binele păstorului a avut un aparat foto la el cu care putea să facă și mici filmulețe. Și l-a filmat pe fratele nostru în starea lui de ebrietate. Duminica cealaltă a oprit din nou toată biserica, păstorul, și l-a ridicat pe frate în picioare, a spus: frate, uite, te-am văzut băut săptămâna care a trecut, ai fost și la mine în mașină, vreau să propun bisericii excluderea ta. Din nou, fratele, țâgnos: ce, nu m-ai văzut, eu nici măcar n-am băut săptămâna asta, nici măcar picuri de băutură n-am pus în gură. A fost așa de beat, era mașină, că nici măcar n-a realizat că a fost filmat. Biserica avea videoproiector și fratele păstor a pus filmulețul pe videoproiector. A văzut toată biserica și a văzut și omul respectiv, s-a pus, s-a așezat jos și biserica a spus: un asemenea frate care într-un mod ticălos ne-a mințit și păcătuiește, îl exclude. Păstorul acesta mi-a spus: lunia, ziua cealaltă, a fost cea mai groaznică zi din viața mea. La ora 4 m-a sunat cineva, a sunat telefonul și era băiatul acelui frate. Și băiatul mi-a spus: frate păstor, tata meu acum la ora 4 după amiaza lucra pe schelă la un șantier, finisarea unui bloc la etajul 4, a căzut de pe schelă, a căzut în cap și a murit. Știți de ce? Pentru că există un principiu în Galateni 6:7, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Poți să-l batjocorești pe băstor, comite, prezbiteri, o biserică întreagă, poți să-l batjocorești prin păcatul tău și prin păcatul meu, dar pe Dumnezeu nu-l putem batjocori. Haideți să ne pocăim. Domnul să ne ajute. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Marius Stroia. Marius Stroia este pastor al Bisericii Baptiste numărul 1 din Zalău.